Kaujas par Kobanes pilsētu Sīrijas ziemeļos radījušas saspringtu situāciju pašā Turcijā un draudus miera procesam starp valdību un kreiso separātistu grupējumu Kurdistānas strādnieku partija. Strateģiski nozīmīgā Kobane ir Sīrijas kurdu pilsēta, atrodas pārsimts metrus no robežas ar Turciju un tai aktīvi uzbrūk džihādistu grupējums Islāma valsts. Tam pretim stājas vietējie kurdu kaujinieki un ASV valdības koalīcijas gaisa uzlidojumi. Tomēr Turcija, kas tur pats savas robežas pusē izvietojusi ievērojamus bruņotos spēkus, līdz šim nav iesaistījusies. Kaut pagājušajā nedēļā Ankara solīja novērst Kobanes krišanu džihādistu rokās un parlaments pilnvaroja militāro operāciju sākšanu pret kaujiniekiem Sīrijā un Irākā. Bet valdība vēlas, lai vispirms tiek stiprināta starptautiskās koalīcijas koordinācija Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada gāšanai. Turcijas valdības vilcināšanās izraisījusi neapmierinātību kurdu vidū, kas sastāda aptuveni 15 līdz 20% no valsts iedzīvotāju skaita, vēl jau vairāk tāpēc, ka varas iestādes nevēlas laift pāri robežai Turcijas kurdus, kas vēlas cīnīties pret džihādistiem. Vairākās Turcijas pilsētās sākušies kurdu protesti. Daudzviet demonstrācijas pārauga vardarbīgās sadursmēs. Asiņaini izvērtās nakts uz trešdienu, kad bojā gāja vismaz 14 cilvēku. Vairums valsts dienvidu austrumu pilsētā Diyarbakirā, kuru pārsvarā apdzīvo kurdi. Tur un dažās citās pilsētās ielās norīkota armija, ieviešot komandanta stundu. Kurdu protesti sākās jau pirmdien, arī Ankarā un Stambulā. Policija izmantoja asaru gāzu un ūdens lielgabalus, vairāki desmit cilvēku tika arestēti. Notiekošais apdraud jau tā trauslo miera procesu starp Turcijas valdību un kurdu separātistiem. Pēc 30 gadu ilgās bruņotās cīņas, kas prasīja 40 tūkstošu cilvēku dzīvības, kurdu separātistu grupējums Kurdistānas strādnieku partija tikai pagājušā gada pavasarī izsludināja pamieru. Cietumā esošais grupējuma līderis Abdulla Ecelans izplatījis paziņojumu, ka Turcijas valdībai ir laiks līdz oktobra vidum, lai parādītu, ka tā nopietni attiecas pret miera procesu. Kurdu protesti šonadēļ notikuši arī vairākās Eiropas pilsētās, pieprasot aktīvāku rietumvalstu rīcību cīņā pret džihādistiem un Kobanes aizstāvēšanai. Naktī uz trešdienu vardarbība izcēlās Hamburgā, Vācijā. Sadursmes izcēlās starp vairākiem simtiem kurdu un radikāli noskaņotiem musulmaņiem. Policija šodien paziņoja, ka demonstrācijā pret džihādistu grupējumu Islāma valsts piedalījās aptuveni 400 kurdu, bet viņus konfrontēja aptuveni tikpat liela cilvēku grupa, kā to raksturoja policija, vairums bija radikāli noskaņoti salafītu musulmaņi. Ievainojums guva vairāk nekā 20 cilvēku. Gins Amoliņš, Latvijas radio.